De matris cantibus sole mia, recolat solemnibus ecclesia, vota tuis auribus concilia, te devotis vocibus laudantia. Thank you.